Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгенге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мәвзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган киң камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авазы радиосында.
Assalomu alaykum, efirda 3-fevral, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Venezuelaga yangi sanksiya qo'ydi. Obama Kongressdan 4 trillion dollarlik byudjetni ma'qullashni so'ramoqda.
Ko'p tushunmoqda bu barbir shu o'sha eskicha diktatura qolvurarkan, hech narsa o'zgarmasa ekan degan bir pessimistik.
O'zbekistonda real internetda esa virtual saylov kampaniyasi.
Russia's ongoing aggression against Ukraine has fundamentally changed security calculations on the continent and marked the first time since World War II.
AQShning bir necha sobiq davlat kotibi Kongressga tashqi siyosat xususida maslahat bermoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Obama Kongress tasdig'i uchun 4 trillion dollarlik byudjetni havola etdi. Unda 2016 yilda boylarga kattaroq soliq solish, davlat xarajatlarini qisqartirish dasturidan voz kechish, o'rta sinf amerikaliklarga moliyaviy yordam taklif etiladi. Reja muxolif respublikachilar qarshiligi uchrashini bilaman, deydi Obama.
Will we accept an economy where only a few of us do spectacularly well, or are we going to build an economy where everyone who works hard has a chance to
Osonli odamlarga foyda keltiruvchi iqtisodiyotning nima keragi bor? Biz qattiq mehnat qilgan barchaning yaxshi yashashiga yordam beradigan iqtisodiyot ustida ishlashimiz kerak, dedi u. Obama yirik korporatsiyalarning xorijdagi daromadiga bir martalik 14%lik soliq solishga chaqirmoqda. Mamlakatdagi yo'l va ko'priklarni ta'mirlash, boshqa turdagi infratuzilmani yaxshilash uchun salkam 500 milliard dollar kerak. Obama soliqdan tushumning bir qismini, ya'ni 300 milliard dollarini quyi va o'rta sinf amerikaliklarga soliq imtiyozlari ko'rinishida qaytarmoqchi. 4 yil oldin byudjetdagi kamomadni yopish uchun Obama va Kongress ayrim xarajatlarni bir necha yilga muzlatishga kelishib olgan edi. Hozir prezident qonunchilardan chorani oktyabr oyidan bekor qilishni so'ramoqda. Obamaning aytishicha, buning oqibatida iqtisodiy o'sish sekinlashmoqda, mudofaa uchun xarajatlar qisqargan. Bangladeshda avtobusga uyushtirilgan hujumda kamida 7 odam o'lgan, 16 nafari jarohat olgan. Rasmiylar aybni muxolifat faollariga qo'ydi. Ularning aytishicha, poytaxt Dakaga yo'l olayotgan avtobusga qo'lbola bombalar tashlangan. Muxolifat ayblovlarni inkor etmoqda. So'nggi bir oyda sobiq bosh vazira Xolida Ziyo yetakchiligidagi kuchlar amaldagi bosh vazira Shayx Hasinani hokimiyatdan ag'darishga harakat qilmoqda. Natijada zo'ravonliklar oqibatida shu kungacha kamida 53 odam nobud bo'lgan. Kecha Yamanda AQSh havo hujumida Al-Qoidaning 4 vakili o'lgani haqida xabar qilinmoqda. Bu so'nggi bir haftada 3-chi dron hujumi. AQSh pilotsiz samolyotlar yordamida jangarilarni havodan nishonga olib keladi. Jami esa Al-Qoida Arab yarim orolida 2009 yilda faoliyat boshlaganidan beri Qo'shma Shtatlar 100dan ziyod marta ularga hujum qilgan. Prezident Obamaning aytishicha, Yamanda prezident Obid Rabbo Mansur Hadi Hutilar bosimi ostida hokimiyatdan ketganiga qaramay, jangarilarga qarshi havo hujumlari to'xtatilmaydi. Hozir Hadi va uning mahkamasi a'zolari uy qamog'ida. Hutilar o'z vakillariga armiya va politsiya rahbariyatida mansab berilishini talab qilib kelgan. Bu orada Islomiy davlat qo'lidagi Iordaniyalik uchuvchining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Iordaniya qiroli Abdulla uni xalos etish uchun barcha choralar ishga solinayotgani haqida ma'lum qilgan. Jihodchilar uning ozodligi evaziga Iordaniya qamoqidagi bir safdoshini qo'yib yuborishlarini talab etmoqda. Hukumat jangarilardan avval pilotning tirik ekanini isbotlashni so'rayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Nigeriyaning Gombe shahrida prezident Goodluck Jonathan mahalliy stadionda uyushtirilgan saylov tadbiridan chiqishi bilan bomba portlagan. Politsiyaga ko'ra bir ayol o'zini portlatgan. Biroq xabarlarga qaraganda yana bir xudkush ayol bo'lgan, ammo u ilk portlashda nobud bo'lgan. Boshqa qurbonlar yo'q, ammo 18 kishi jarohat olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Xavfsizlik kuchlari Boko Haram jangari guruhini ayblayapti. So'nggi kunlarda mintaqada ular faollashgan hukumat kuchlari bilan olishmoqda. 14-fevral kuni mamlakatda prezident saylovlari o'tkaziladi. Goodluck Jonathan yangi muddatga saylanmoqchi. O'tgan hafta Nigeriya armiyasi Borno shtatida Boko Haram jangarilari hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Kecha esa Maiduguri shahri ko'chalari jasadlardan tozalangan. Ba'zi xabarlarga qaraganda 500 jangari yo'q qilingan. Aholi orasida ham qurbonlar talaygina. Ukraina sharqida armiya isyonchilar bilan olishishda davom etmoqda.
Все летело, осколки, все летело с этого, все погорело.
Все вещи
полы. Все, вот, спали. Выскочили.
Вот, видите, как мы стоим.
Bugungi janglarda kamida 8 fuqaro o'lgan, 22 kishi yaralangan. So'nggi kunlarda siyonchilar nazoratidagi Donetsk va Lugansk oblastlarida olishuvlar kuchaygan. Siyonchilar bir necha ming sonli ukrainalik askarlar Debaltseva qishlog'i atrofida qurshovga tushganini da'vo qilmoqda. Armiya buni inkor etyapti. Ukrainada harbiy safarbarlik e'lon qilingan. Siyonchilar ham o'z nazoratidagi hududlarda yashovchi aholidan ularning safiga qo'shilishni so'rayapti. Bu o'rtada AQShda Ukrainaga qurol uzatish chaqiriqlari yangramoqda. Prezident Barak Obama bu borada hali qaror qabul qilmagan.
We do continue to assess how to best support Ukraine. Our focus does remain on pursuing a solution through diplomatic means, and we are always evaluating other options.
Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psaki'ning aytishicha, ayni damda Oq uy ma'muriyati mavzu bo'yicha qizg'in muhokama olib boryapti. Barcha choralar ko'rib chiqilmoqda, deydi u. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQShdan noyabr oyida qurol so'ragan. Mudofa vaziri Chuck Hagel va NATO qo'mondoni general Filip Bridlov bunga rozi. New York Times gazetasining bildirishicha 8 nafar sobiq rasmiy Obamaga murojaat qilib, Ukrainaga 3 milliard dollarga teng qurol va harbiy uskuna berishga chaqirgan. Dekabr oyida AQSh rahbari Kiyevga 350 million dollarga teng harbiy yordam berish to'g'risidagi hujjatni ma'qullagan edi, ammo qurol o'shanda berilmagan. Ayrim tahlilchilar nazarida Rossiya AQShning bunday harakatini provokatsiya deb ko'rishi mumkin. Kerri payshanba kuni Kiyevda bo'lib, Poroshenko bilan shu mavzuda gaplashadi. AQSh Venezuela rasmiylari va ularning oila a'zolariga viza cheklovlari joriy etgan. Qo'shma Shtatlar bu rasmiylarni inson huquqlarini poymol etganlikda korrupsiyada ayblayapti. Buzg'unchilarni Amerikaga kiritmaymiz, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Aynan qaysi rasmiylarga sanksiya qo'yilgani hozircha ma'lum emas. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro AQSh qarorini Venezuela suverenitetini poymol etishga qaratilgan chora deya qoraladi. U AQSh rahbariga xat yo'llab shikoyat qilishini bildirdi. Bir necha kun oldin Maduro AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenni Venezuela hukumatini ag'darishni rejalayotganlikda aybladi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psaki ayblovni asossiz demoqda. O'tgan oy Maduro Braziliyadagi bir tadbirda Biden bilan qo'l berib ko'rishgan, ikki davlat munosabatlarini yaxshilash haqida so'z ketgan edi. Venezuelalik siyosiy tahlilchi Eduardo Martinezning taxmin qilishicha, ikki arbob o'rtasida yana qandaydir gap bo'lgan, chunki Biden Maduro bilan so'nggi bir yilda ko'rishgan yuqori lavozimli yagona AQSh rasmiysidir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda real internetda esa virtual saylov kampaniyasi. AQShning bir necha sobiq davlat kotibi Kongressga tashqi siyosat xususida maslahat beryapti. Dronlardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin, ammo ma'naviy jihatdan to'g'ri emas, dedi din ahli. O'z tili va madaniyati uchun kurashayotgan kurd shoiri haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda 29 martga belgilangan prezident saylovlari oldidan davlat matbuotida targ'ibot ishlari davom etmoqda. Aksariyati xorijda bo'lgan muxolifatchilar esa internet orqali virtual kampaniya olib borishga urinyapti. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasidan farqli, virtual saylov komissiyasining qarorlari biror qonuniy kuchga ega emas. Ammo tashkilotchilarga ko'ra, bu tashabbus chorak asrdan buyon adolatli saylov nimaligini bilmay kelayotgan o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston saylovlaridagi ishtirokdan mahrum qilingan muxolif siyosiy liderlar uchun ham o'z dasturlarini jamoatchilikka taqdim etuvchi imkoniyat. Virtual saylov komissiyasi tarkibi xorijdagi taniqli o'zbek faollaridan tashkil topgan. Jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi komissiya ayni paytda O'zbekiston prezidentligiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatga olmoqda. Virtual saylov komissiyasi ham O'zbekiston prezidentligi uchun qonuniy ro'yxatga olingan nomzodlarni Islom Karimovdan tashqari barchasini o'z ro'yxatiga qo'shgan. Virtual komissiya Markaziy saylov komissiyasidan farqli, Islom Karimov 4-chi bor o'z nomzodini surayotganligini noqonuniy hisoblaydi. Bu borada O'zbekiston prokuraturasiga murojaat bilan ham chiqqan.
Karimov 4-chimi, 5-chi marta qo'yibdi, biz uni olib tashadik. Namoyishkorona e'lon qildik bu haqida. Bu bizning bir nuqtamiz. Hozir buni endi mana O'zbekiston ichkarisidagi inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar bu tashabbusni davom ettiryapti ular. Yelena Urlayeva mana shunday bayonot bilan chiqdi prokuraturaga. Mana kecha Surat Ikromov tashabbus guruhi o'sha ular ham O'zbekiston prezidentini saylovini boykot qilishga chaqirib chiqdi. Aytmoqchimizki, mana xorijdagilar boshlagan ish vatan ichkarisida aks sado beryapti.
Dedi Virtual saylov komissiyasini muvofiqlashtiruvchisi Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan faol Muhammad Solih Abutov. Virtual saylov komissiyasi 10 fevralgacha O'zbekiston prezidentligi uchun nomzodlarni ro'yxatga olishni davom ettiradi. Nomzodlar uchun ovoz berish internet orqali davomli amalga oshiriladi. Natijalar O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tishi ortidan e'lon qilinadi. Muhammad Solih Abutovga ko'ra Virtual saylov komissiyasi avvalo o'zbekistonliklarga virtual tarzda bo'lsa-da tanlash imkoniyatini beruvchi siyosiy tashabbus. Qolaversa, bu tashabbus bugungi tuzumga muqobillikka da'vogar o'zbek siyosiy liderlari haqida jamoatchilikka ma'lum tasavvurlar berish ham kerak.
O'zbekistonda siyosiy jarayonlar deyarli o'zgarishsiz turg'un holatda qolib kelyapti. U sovet davrini ko'p qo'yavering. Mustaqillik davrida ham hech qanday bir na bir jiddiy bir saylov, na bir boshqa hech narsa bo'lmadi. Bizning bu ishimiz tashqarida xorijda yurgan fuqarolarni, nisbatan erkin fuqarolarni siyosiy jarayonga jalb qilish. Qancha odam bo'lsa-da bizda barera yo'q. O'zini nomzodini qo'yish imkoniyati bor va bu bir tajriba. Siyosiy faoliyatida o'zbek muxolifati tarixida birinchi marta bo'layotgan bir jarayon. Karimovning darajasida bo'lmasa ham yangi bir siyosiy ambitsiyali shaxslar maydonga chiqishini kutayapmiz. Hali tanish bo'lmagan o'zbek xalqiga yoshlarni maydonga chiqishligini umid qilyapmiz.
Virtual saylov komissiyasi vositasida o'z nomzodini sinovdan o'tkazishga qaror qilgan muxolifat faollari hozircha kam. Abudovga ko'ra, 10 fevralga qadar nomzodlar ro'yxati kengayishi kutilmoqda.
Endi biz muxolifat yagona nomzod bilan chiqishligini biz ham orzu qilgan edik, lekin buni iloji yo'q, chunki muxolifat o'zbek muxolifati o'zaro ittifoq emas, buni bilasiz. Mana shu hafta ichida taxminan yana 5 kishidan ariza berilishi kutilyapti.
Virtual saylov komissiyasi tashkil qilinishi O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarga mas'ul markaziy saylov komissiyasida biror munosabat uyg'otgani noma'lum. Tashabbuschilarga ko'ra, dastlabki kunlarda tashkilot sayti O'zbekistonda bloklanmagan. Ammo sahifaga kiruvchilar soni oshishi ortidan virtual saylov komissiyasi sahifasi to'sib qo'yilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQShning sobiq tashqi ishlar vazirlari bir paytlar dunyo kezib xalqaro masalalarga yechim qidirgan shaxslar, hozir esa ancha keksaygan insonlar bugungi muammolarni qanday hal etish bobida Kongressga o'z maslahatlarini berdi. Tafsilotlar bilan Nabahor Imamova.
Har bir masalaga alohida e'tibor kerak. Eng muhimi, tashqi siyosatda partiyabozlikni chetga surib, davlat xavfsizligi va manfaatlaridan kelib chiqqan holda qaror qabul qilish kerak, deydi arboblar. Genri Kissinger 1970-yillarda prezident Richard Nixonning suyangan tog'i bo'lgan. George Shultz esa 1980-yillarda Ronald Reagan qo'lida ishlagan. Madeleine Albright 1990-yillarda Bill Clinton tashqi siyosatini amalga oshirgan. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasi ularni huzuriga chaqirib, Islomiy davlatga qarshi kurash va Ukrainadagi mojaro singari masalalar yuzasidan maslahat so'radi.
Russia's ongoing aggression against Ukraine has fundamentally changed security calculations on the continent and marked the first time since World War II that European borders have been altered by force.
Madeleyn Olbrayt fikricha, Ukraina-Rossiya kelishmovchiligi Yevropaning ko'zini ochdi. Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiv harakatlari butun Yevropani o'z xavfsizligi bilan bog'liq choralarni qayta ko'rib chiqishga majbur etmoqda, deydi u. Ikkinchi jahon urushidan beri ilk bor ular chegaralar haqida o'ylanib qolgan. Ukraina boshiga tushgan masala o'tmishda qolib ketgan muammolar degan fikrdan qaytishyapti.
Under terrorist control that avows its aim the overthrow of all existing institutions.
Genri Kissinger nazarida yaqin sharqdagi siyosiy, etnik va diniy nizolar shu qadar murakkablashib ketdiki, islomiy davlatdek hech qanday chegara tanlamaydigan, yovuz va barcha davlatlarni dushman deb bilgan tizim vujudga keldi. Bu hammani sergak torttirdi, deydi u.
It's threat to security and the conflict with ISIS must be viewed within that context.
Guruh dunyoviy davlatchilikka xos jamiki strukturalarni barbod etishga bel bog'lagan. Arab dunyosidagi barcha tuzumlarni yo'q qilmoqchi. Unga qarshi alohida strategiya kerak. Hozirgi chora-tadbirlar yaramaydi, deydi Kissinger.
We had that crisis not long ago with all these kids showing up on our border. None of them were Mexicans.
George Shultz ta'birichi, Amerika o'z immigratsiya tizimini isloq qilmas ekan, chegaralarni mustahkamlamas ekan, muammo ko'payaveradi. Noqonuniy immigrantlar oqimi kamaysin desak, ularning vatanidagi vaziyatni yaxshilash kerak, dedi Shultz.
Conditions are so bad in El Salvador, Honduras and Guatemala that parents send their children north to see if they can't get something better.
O'tgan yili chegaralarimizda najot so'rab turgan minglab bolalarga qarasangiz, birortasi meksikalik emas edi. Vaholanki, biz hujjatsiz muhojirlar asosan Meksikadan keladi deb o'ylaymiz. Yo'q, ular Salvador, Gonduras va Gvatemala singari tirikchilik qilish juda qiyin bo'lgan, jinoyatchilik keng qanot yozgan jamiyatlardan. Bu davlatlarga e'tiborni oshirish kerak. U yerda hayot yaxshilanmasa, biz tomonga noqonuniy migrantlar kelaveradi, deydi Jorj Shultz. Genri Kissinger gapirayotgan paytda zalda namoyishlar boshlanib ketdi.
Henry Kissinger was one of the principal architects of the coup in Chile on September 11th, 1973.
keksa arbobni Vietnamdagi urush va Janubiy Amerikadagi mojarolarda ayblay boshlashdi. Majlis tomoshaga aylandi.
Mr. Chairman, I salute Henry Kissinger for his many
Thank you.
To peace and security.
Thank you, doctor.
Namoyishchilar keyinroq zalni tark etdi. Navbahor Imamova, Washington.
AQSh terrorizmga qarshi kurashda dronlar deya ataluvchi uchuvchisiz samolyotlardan keng foydalanadi. Chora tarafdorlariga ko'ra, bu AQSh askarlarini hayot uchun xavfli amaliyotlardan saqlash bilan birga tinch fuqarolar orasida o'lim hollarining kamayishiga ham hissa qo'shadi. Ammo diniy rahnamolar dronlardan foydalanishning axloqiy taraflariga e'tibor qaratib, bunday amaliyotlarni zudlik bilan to'xtatishni talab qilyapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Just a brief prayer that our time together this week.
Princeton dinshunoslik seminariyasida jamiyatdagi dolzarb mavzularga bag'ishlangan yig'inlar tez-tez o'tkazilib turiladi. 9 yil oldin iroqlik mahbuslar Abu Ghuraib qamoqxonasida tahqirlangach, mamlakatning bir guruh diniy yetakchilari shu yerda uchrashib, qiynoqqa qarshi kampaniya boshlagan edi. Bugun ular dronlar urushining axloqiy jihatlarini taftish qilmoqda.
Do we have rightful authority here? These assassination teams.
Princeton ruhoniysi George Hansinger masofadan o'ldirish amaliyotiga keskin qarshi.
It's a video game. You see these soldiers, these pilots joking.
Xuddi video o'yinga o'xshaydi. Askarlar, pilotlar xonada hazillashib o'tiribdi. Ekranda esa ko'chani kesib o'tayotgan odamlarni portlatib yo'q qilishyapti. Bunga qanday haqlari bor, deydi u. Amaliyot tarafdorlariga ko'ra, Afg'oniston, Pokiston va Yamanda terrorchilarni yo'q qilishda dronlar qo'l kelgan, ammo inson huquqlari faollari dastur razvedka tomonidan maxfiy boshqarilgani bois oddiy fuqarolar orasida qurbonlar qancha bo'lganini aniqlashning imkoni yo'qligini aytadi. Hindistonga tashrifi davomida prezident Obama hukumat o'zgarsa ham Yamanda hujumlar davom etishini bildirdi.
Because the alternative would be massive US deployments in perpetuity.
Chunki buning boshqa muqobil yo'li ko'p sonli AQSh askarlarini jo'natishdan iborat bo'lib, u muammoni yechishdan ko'ra ko'proq muammo tug'dirish ehtimoli yuqori, deydi AQSh rahbari.
We have an administration or state department conducting
ma'muriyat yoki davlat departamentining tashqi siyosati bor. Bu yoqda esa Markaziy razvedka idorasi ham ko'p hollarda bunga zid keluvchi o'z tashqi siyosatiga ega, deydi faollardan biri. Susan Sistel-Swett, Chicago diniy seminariyasining sobiq prezidenti.
Drones allow you to use violence in situations where you would never.
Dronlar siz hech qachon askar jo'natmaydigan joylarda zo'ravon usullardan foydalanish imkonini beradi. Maqsad urush doirasini kengaytirish. Shunday ekan, dronlar orqali butun dunyoni jang maydoniga aylantirish mumkin, deydi u.
And how is the world going to look as others come on to use these technologies in the same way?
Boshqalar ham biz qo'llayotgan texnologiyani ishlatishni boshlasa, dunyo qanday ko'rinishga keladi, deydi yig'in qatnashchilaridan biri. Yaqinda Oq uy hovlisidan o'yinchoq dron topilgach, ana shunday xavotirlar yuzaga chiqdi. Imom Muhammad Majidning aytishicha, dronlar ekstremistlarning ko'payishiga hissa qo'shmoqda.
And then we take life of innocent people, we create more terrorists.
Har doim bitta begunoh odamni o'ldirsak, terrorchilar sonini yanada oshirgan bo'lamiz, deydi u.
If the only tool you have is a hammer, then every problem seems.
Agar qo'lingizda faqat bolg'a bo'lsa, har bir muammo sizga mix bo'lib ko'rinadi, deydi yana bir diniy rahnamo. Dronlarga qarshi tashkil etilgan bu guruh turli dinlarga mansub tinchlikparvar rahnamolarni o'z ichiga oladi. Mahbuslarga qarshi qiynoqning Kongress tomonidan taftish qilinib, so'ng taqiqlanishida ularning hissasi katta bo'lgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Turk Turkiya Respublikasiga 1923-yilda asos solinganidan buyon kurdlar huquqlari cheklanib keladi va holanki ular mamlakatdagi ozchilikdagi elatlar orasida eng ko'p sonlisi. Yillar davomida kurd tili, urf-odatlari va an'analari inkor etildi. Mana 20 yildirki kurd shoiri o'z ona tili va madaniyatini tiklash uchun kurashib keladi. Amerika ovozi Kava Nemir bilan Turkiyaning kurdlar yashovchi eng yirik shahri Diyor Bakirda uchrashdi. Shahardagi madaniyat zali tomoshabinlarga to'la. Sahnada Shakespearning Romeo va Julietta fojiasiga o'xshash kurd asari asosida spektakl qo'yilmoqda. Uni teatr uchun moslashtirib, postanovkaga prodyuserlik qilgan kurd shoiri Kava Nemir. Yoshligimdagi kechinmalar tilimizni saqlab qolishga bel bog'lashimga sabab bo'ldi, deydi u.
With the beginning of school, I was assimilated harshly. They were telling us, "You're cursed, but you're beasts." I remember this.
Maktabga borganimda yangi til, yangi madaniyatga o'rganishga majbur bo'lganman. Bizlarga siz kurdlar hayvondan battarsiz deyishardi. Siz millatmassiz, inson ham emassiz. Sizning ona tilingiz yo'q, adabiyotingiz yo'q deyishgan. Siyosatga aqlim yeta boshlaganida nimadir qilish kerak deganman, deydi u. O'tgan asrning 80-yillarida Turkiyani generallar boshqargan davrda kurdlar alohida etnik guruh sifatida tan olinmagan, tog'li turklar deb atalgan. 90-yillargacha kurd tili taqiqlangan edi, ammo asta-sekin cheklovlar yumshatildi. Nemir she'riyatga qiziqdi, tarjimonlik qila boshladi. Bu mening hayotimni saqlab qoldi, deydi u. Chunki unga o'xshagan kurdlarning aksariyati faoliyati taqiqlanib, terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasi PKKga qo'shildi.
I had some really intimate friends and I lost them. They were really my comrades, my friends and in university I was one of the rare
Yaqin do'stlarimdan judo bo'ldim. Ham fikr bir-birimizga qadrdon edik. Universitetda o'qiganimda yozuvchi bo'lishga qaror qildim va shu bois omon qoldim. Aks holda PKKga qo'shilardim, chunki barcha tengdoshlarim shunday qilgan. Men esa qo'limga qalam olaman deganman, chunki til ulkan qudratga ega, millatni birlashtiruvchi kuch, deydi shoir. Ammo Nemirning kurd tili va madaniyati uchun kurashi Kurdiston ishchilar partiyasi noroziligi sabab bo'ldi.
They were really not aware of the role of the language and forming and combining the society. They are so late.
Ular tilning jamiyatni shakllantiruvchi va birlashtiruvchi kuch ekanini yaxshi tushunishmasdi. PKK yetakchisi Abdulla O'jalon 1995-yilda agar inqilob uyushtirsak yana 50 yil kurdcha emas, turkcha so'zlashimizga to'g'ri keladi degan edi. Lekin mana 8-9 yildan beri ular juda faol til targ'iboti bilan shug'ullanyapmiz, yoshlarga o'rgatyapmiz, dedi Kava Nemir. Ko'p turklar siyosiy vaziyatni anglab yetgan, madaniy o'zligi kuchaymoqda. Kava Nemir prodyuserlik qilgan spektakl tomoshabinlarga umid baxsh etadi.
Şimdi bu sahne uzun yıllardır kullanılmayan bir sahne. Daha önceleri tiyatro üzerine etkinlikleri yapıldı.
O'z ona tilimizda bunda spektakl ko'rishni anchadan beri orziqib kutgandik. Bu tarixiy voqea, go'zal voqea. Shuncha payt inkor etilgan adabiyotimizni endi ko'rishimiz, eshitishimiz mumkin, deydi tomoshabinlardan biri. Kava Nemir kurd tilida yozgan va tarjima qilgan kitoblar soni 90 ga yetdi. U Shakespearning Gamlet asarini ham sahnalashtirgan. Teatr Iroq Kurdistonida gastro bo'ldi. Yevropada yashovchi kurdlarga ham namoyish qilindi. Ko'p yillik kurashdan keyin mehnatim zoye ketmaganiga amin bo'lyapman, deydi u.
There were some students from universities and they were, you know, reciting my translations of Shakespeare's sonnets, you know, and it made me really very happy.
Universitet talabalari Shakespeare'ning men kurchaga o'girgan she'rlarini menga aytib berganida o'zimni juda baxtiyor sezganman. Yildan yilga bunday asarlarga qiziqish va talab oshib bormoqda, deydi shoir. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.